รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่คุยกับท็อปกับท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับและก็ศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวครับน้องนัทมาริสาชุบขุนทดอยู่กับเราที่นี่ในเบรกสุดท้ายของ EP ที่2นะครับสนุกมากเลยคุยกับนัทวันนี้
นั่นหนูถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดพี่ท็อปว่างๆถ้าไม่มีใครเข้ารายการอ่ะเอาคงหนูทั้งอาทิตย์เลยนะคะ
เหรอ
มีไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่แค่แบบว่า2 EP อะไรแบบอาทิตย์นี้พบกับนัทมาริสาก็คือยาวเลย
ยาวเลยนี่นะโอ้โหต้องคุยกับนัทเพราะว่าพี่ท็อปรู้สึกว่าคุยกับนัทแล้วได้มุมมองได้วิธีคิดได้นู่นได้นี่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเขาบอกว่าขบวนการของคนเราเนี่ยอยู่ที่การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยมีเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเขาไปเรียนต่อปริญญาโทนะแล้วก็ที่สำคัญคือพอเขาไปเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาก็ได้รู้จักสังคมรู้จักวิธีการคิดเพราะว่ามันเป็นกระบวนการการเรียนที่ไม่เหมือนกับเราเรียนปริญญาตรีที่เราท่องไปบทที่1 2 3 4แล้วก็เอาไปกาตอบๆถูกไหม
ใช่ค่ะ
เออปริญญาโทให้อะไรกับนัทมาริสาบ้าง
โอ้โหให้เยอะค่ะให้เยอะแล้วก็คือหนูอยากจะขอบคุณมากๆเลยมหาวิทยาลัยปทุมค่ะที่มอบโอกาสแล้วก็ครูอาจารย์ทุกคนอ่ะเหมือนเป็นญาติอะค่ะคือไม่ใช่แค่การสอนแบบสอนแล้วจบแต่ในขณะเดียวกันคอยให้คำปรึกษาในทุกอย่างเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจลองให้เราสังเกตตรงนี้สิพาเราไปดูงานตรงนั้นสิพาเราไปรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะหนูแบบโอ้โหดีจังเลยหนูต้องบอกว่าการเรียนปโทของหนูรู้สึกมันมากหนูมันมากกับการเรียนครั้งนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเราได้อะไรเยอะค่ะพี่ท็อปโลกเราก็เปลี่ยนไปสังคมเราก็เปลี่ยนไปคือบางคนอาจจะรู้สึกแบบแหมนัทมาริสาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่คือคนอ่ะหนูมั่นใจนะว่าคนอ่ะจะมองหนูในแง่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะคิดว่าเขาเรียกไงเหมือนเดิมทีตอนที่เราเป็นเด็กๆนะต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องชีวิตมากขนาดนี
้
เราเป็นเด็กเราก็โอเค21 22หนูเริ่มต้นทำงานเราก็จอยกับการใช้ชีวิตเราไม่ต้องมาคิดอะไรแต่ในขณะเดียวกันตอนเนี้ยอีก3ปีหนู30แล้ว27แล้วค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะเลยหนึ่งก็คือเรื่องการรับผิดชอบนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเรียนปโทเรียนยังไงก็ได้เป็นดาราศิลปินยังไงก็จบมันไม่ใช่นะคะสำหรับหนูเพราะว่าอย่างที่หนูเล่าให้ฟังคือหนูมี mindset ที่หนูอยากเรียนแล้วหนูต้องได้หนูอยากเรียนแล้วหนูต้องได้วิชากลับมาให้ได้หนูเรียนคือหนูเรียนเพื่อที่จะเอากลับมาใช้จริงๆหนูไม่ใช่เรียนแค่จบเพราะฉะนั้นก็วินัยค่ะวินัยเราได้แน่สองสังคมที่เปลี่ยนไปเรามีโอกาสได้พบปะได้คุยได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจหลายๆคนแนวหน้าของประเทศไทยมันทำให้เราแล้วหลายๆคนเป็นบทเรียนมากเลยนะพี่ท็อปหลายๆคนเนี่ยอย่างมีคนนึงที่หนูชื่นชมมากแล้วหนูก็ชอบมากก็คือเฮียนพเจ้าของหมูปิ้งก็คือปัจจุบันก็คือ100ล้านแต่ในขณะกันเขาเริ่มสตาร์ทจากการที่เขาไม่มีอะไรเลยบ้านของตัวเองก็ไม่มีหนูก็เลยรู้สึกว่าโหมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอะพี่ท็อปมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเป็นการชาร์จแบตให้เราแบบให้เราได้เริ่มต้นในการที่จะทำอะไรใหม่ๆทำอาชีพใหม่ๆเริ่มต้นการทำธุรกิจใหม่ๆค่ะแล้วก็วิชาที่ดีมากๆกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้พอเรามารู้มันทำให้เราได้โฟกัสที่ลึกลงไปมากกว่าเดิมอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเรามองสิ่งหนึ่งอะบางทีเราอาจจะมองผ่านแต่ในขณะเดียวกันกับการเรียนอะมันทำให้เราได้มองลึกมากขึ้นมันทำให้เรารู้จักสังเกตรู้จักดูมองให้ลึกมากขึ้นว่าเพราะอะไรทำไมคนนี้ถึงทำธุรกิจแล้วสักเซสไม่สักเซสสำเร็จไม่สำเร็จเพราะอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็โตขึ้นค่ะโตขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็มีประสบการณ์จากคนรอบๆข้างรุ่นพี
่
เพื่อนร่วมรุ่นต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ร่วมรุ่นนะครับที่มาเรียนอยู่ในเดียวกันนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องของตัวเองนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะ
นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นนัทมาริสานะครับลงเกี่ยวกับเรื่องของการไปแก้สัญญกรรมซึ่ง
อ๋อใช่ค่ะ
หลายคนแบบว่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมมันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเราที่เราจะต้องทำงานด้วยอ่ะทำงานด้วยร้องเพลงด้วยแล้วก็ต้องไปแก้หน้าที่เสียด้วยต้องให้นัดเล่านิดหนึ่งครับว่า ก่อนที่จะไปที่เกาหลีเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นกับเราบ้างครับ
คือถ้าให้หนูเล่าเนี่ยมันก็จะยาวมากแต่ว่าจะพยายามรวบๆให้นะคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ก็ลำบากเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่หนูก็ลำบากใจในการที่จะแบบเออเราจะแชร์ประสบการณ์เราดีไม่ได้หนูก็คิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบพอเราเป็นศิลปินอะพี่ท็อปมันกลายเป็นว่าคนก็จะเหมือนมาโฟกัสกับเรามากขึ้นมันก็จะมีมุมที่เราจะต้องปะทะค่ะหมายถึงว่ามันจะมีแน่ๆแหละกระแสหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยหนูก็คิดเหมือนกันไหมตอนแรกก็เอ๊ะจะแชร์ดีไหมนะแต่พอมาคิดอีกทีนึงเอ๊ะแต่ว่าในขณะเดียวกันประสบการณ์เรามันก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าตามที่หนูเคยแชร์มาด้วยความที่ว่าหนูอะเคยไปฉีดฟิลเลอร์มาฟิลเลอร์เนี่ยก็คือฟิลเลอร์ปลอมด้วยนะคะคือไปฉีดที่คางมาแล้วก็พอทำมาสักพักเนี่ยเราอะมีรุ่นพี่ที่รู้จักแล้วเขาเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุกับการที่มีฟิลเลอร์ปลอมเรามันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิเราคันถ้าจะไปร้องเพลงด้วยแล้วอยู่ดีจะมามีปัญหากลางคันอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่ทำก็มีล่าสุดที่ไปแก้ไขเนี่ยก็มีเรื่องของจมูกด้วยก็คือจมูกหนูก็ทำตอนเด็กเหมือนกันคือหนูจะสิ่งที่หนูจะอธิบายให้ฟังก็คืออย่างนี้บางคนอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมหนูถึงต้องทำบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมหนูถึงต้องแก้ไขหนูอยู่ในจุดที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็เด็กมากๆเลยค่ะพี่ท็อปกับการที่เราจะมารู้เรื่องสัญญกรรมหรือทำตรงนู้นตรงนี้เราเด็กมากทำตั้งแต่หนูอายุครูตอนที่หนูเริ่มทำครั้งแรกน่าจะประมาณ19-20มั้งคะก็คือเด็กมากเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแต่เราเห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาก็ทำนี่นาคนนี้เขาก็ทำเขาก็โอเคนี่เราก็เลยเชื่อหรือว่าเราทำแล้วมันจะดีขึ้นนั้นเด็กอะค่ะพี่ท็อปเหมือนเราฮิตอะไรสักอย่างเหมือนเวลาเราอัดอะคนชอบเลี้ยงเฟอร์บี้ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเฟอร์บี้มันเป็นไงแต่เห็นเขาเลี้ยงกันแล้วก็อะขอเลี้ยงหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นกระแสอะค่ะที่เราก็เด็กมากเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาเป็นนักร้องไม่คิดด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะได้มาแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้คนอื่นได้ฟังอะไรแบบนี้ก็เลยตอนนั้นก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอนานวันไปมันมีปัญหาที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือจมูกหนูที่เคยทำอ่ะมันเหมือนมันเริ่มอะไรมันเหมือนจะทะลุอะค่ะคือมันเริ่มบางหนังเราเริ่มบาง ก็เลยต้องแก้ค่ะในขณะเดียวกันก็เลยเหมือนทำไปก็เลยแบบเอองั้นเอาของที่ไม่ดีในคางเนี่ยออกไปด้วยแล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้มีการต่อเติมอะไรนะคะคืออย่างคางหนูเนี่ยที่เอาฟิลเลอร์ออกก็ไม่ได้มีการคือมันยังเป็นกระดูกเราเดิมหมดอะค่ะแต่แค่เอาของที่ไม่ดีอะออกไปแล้วก็มาแก้จมูกก็คือใช้กระดูกหลังหูในการที่จะกันเอาไว้คือที่จริงอ่ะหนูคิดเหมือนกันนะว่าหรือจะเอาออกไปเลยคือไม่ต้องทำถ้าได้เห็นรูปที่หนูมาแชร์หลายๆครั้งก็จะเห็นว่าหนูเป็นคนที่มีเหมือนเรามีจมูกของเดิมเราอยู่แล้วล่ะแต่เราเนี่ยเด็กมากแล้วเราก็ไปทำของเราเองทีนี้พอคันจะเอาออกเลยมันก็จะมีปัญหาที่ว่าหนังเหมือนหนังขั้นอะไรหนังเรามันยืดออกมาแล้วค่ะพี่ท็อปใช่คือถ้าถึงว่าเราจะเอาออกเลยมันอาจจะต้องแบบเหมือนขั้นอะไรหนังมันอาจจะไม่เกาะมันอาจจะทำให้ย่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยจำที่จะต้องเอากลับเข้าไปใหม
่ก็คือคำนี้แหละคำเขาเรียกว่าทางออกที่แพทย์ที่เกาหลีแนะนำว่าถ้าเราจะเอาออกไปเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนัง
ใช่
ที่มันจะไม่เกาะกับกระดูกเดิมกับของเราถูกไหม
ใช่ค่ะเพราะมันเหมือนหนังเรามันถูกยืดออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
มันก็จะมีปัญหาต่อรูปทรงของจมูกเดิมนะครับก็เลยต้องก็เลยไหนก็คือมันแก้ปัญหาอย่างอื่นไม่ได้คือมันก็ต้องใส่ใหม่
ใช
่
ใส่เข้าไปใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีการเซฟตี้มากขึ้นก็คือใช้เป็นกระดูกหลังหูในการที่จะมากั้นแบบเหมือนคือกระดูกหลังหูเดี๋ยวนานไปมันจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับหูเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวหนังเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยเซฟตี้ได้
นะตั้งแต่ตอนนั้นที่เราทำตอน19แน่นอนว่าเราอาจจะทำแบบเหมือนเถื่อนปลอมไม่รู้แฟชั่นหรืออะไรก็ตามแต่พอในวันที่เราไปที่เกาหลีนะครับพอเขาไปแพทย์เขามาดูโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยเขาแพทย์บอกอะไรกับเราบ้างว่าเฮ้ยมันจะอันตรายยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่มีการรีบแก้ไขกับสิ่งนี้
คืออย่างเรื่องฟิลเลอร์ปลอมค่ะมันกัดกระดูกเพราะข้อหนูทำ TC scan TC scan ก็คือเหมือนการสแกนเห็นกระดูกข้างในค่ะแล้วทีเนี้ยเห็นแล้วว่ากระดูกเรามันใกล้เส้นประสาทมากๆหมายถึงว่ากระดูกเราจะก่อนนะคะจะเป็นหลุมซึ่ง TC scan ที่หนูเห็นอะของหนูเองอะมันจะเป็นแอ่งนะคะเขาบอกว่าถ้ากระดูกอันไหนสมบูรณ์อะมันจะเต็มเช่นหน้าผากเรามันจะไม่ยุบมันจะแบบไม่มีหลุมไม่มีแอ่งอะไรเงี้ยค่ะนี่คือกระดูกที่สมบูรณ์แต่ตรงคางหนูอะมันจะเป็นกระดูกที่เป็นแอ่งเหมือนเป็นหลุมค่ะซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บอกแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มเอาเรื่องแล้วนะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
มันกินเข้าไปในเนื้อกระดูก
ในกระดูกใช่ค่ะคืออันเนี้ยถ้าสำหรับใครที่คิดที่จะทำเนี่ยหนูไม่ได้บอกว่าในประเทศไทยไม่ดีหรือไม่ได้บอกว่าฟิลเลอร์ตอนนี้ไม่ดีนะคะแต่ว่าณเวลานั้นที่หนูไปทำมาเนี่ยบังเอิญเป็นเราก็ไปทำกับหมอกระเป๋าอะทีนี้มันกลายเป็นว่าการทำงานของฟิลเลอร์ปลอมอะสารแฝงปลอมอะหนึ่งคือมันจะกลืนเข้าไปกับเนื้อเราก่อนมันไม่สามารถแยกเป็นชิ้นได้เช่นมันจะไม่ได้แยกเป็นว่าก้อนตรงนี้เป็นฟิลเลอร์นะแล้วก้อนตรงนี้เป็นเนื้อเรานะมันจะไม่แยกค่ะมันจะรวมไปพอรวมเสร็จปุ๊บมันจะไปทำลายกระดูกเราแล้วของหนูเนี่ยใกล้เส้นประสาทมากหมอที่เกาหลีบอกว่าเนี่ยโชคดีที่ตัดสินใจที่จะทำเพราะถ้ามันใกล้เส้นประสาทปากเรามากๆมีปัญหาแล้วพี่ท็อปหนูอาจจะร้องเพลงไม่ได้เลยก็ได้การควบคุมปากหนูมันอาจจะเสียเพราะว่ามันใกล้ริมฝีปากเรามากแล้วค่ะเส้นประสาทเราอะก็เลยโชคดีที่เอาออกคืออาจจะเอาออกไม่ได้ 100% แต่มันก็ดีขึ้นเหมือนเราก็อะไรที่ไม่ดีเราก็เอาออกอะไรแบบนี้ค่ะ
นะครับหลังจากนี้ไปที่พี่ท็อปรู้มาว่าเวลาคนที่ไปทำที่เกาหลีเนี่ยมันจะต้องมีการกลับไปเช็คอัพอีกรอบนึงถูกไหม
ค่ะ
อันนี้คือหมอได้มีการนัดเราอีกครั้งหนึ่งไหมครับ
ก็คือที่จริงอ่ะเมื่อกี้หนูเอาลิ้นแตะนี่คือจะดูเช็ดแผลเหมือนกันเพราะพี่ท็อปบอกว่ามีการเช็คอัพคือคุณหมอเนี่ยเขาจะบินมาที่ประเทศไทยในการให้คำปรึกษาทุกๆเดือนอยู่แล้วค่ะคือที่จริงก็มีโอกาสให้คุณหมอไปดูแล้วเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนี้นะคุณหมอก็โอเคค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อแต่ว่าตอนที่ทำมาแรกๆเนี่ยอย่างข้างในริมฝีปากหนูตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นแผลเป็นแผลกรีดเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องกรีดแล้วง้างออกมาเพื่อที่จะไปแซะหาข้างในว่าอันไหนไม่ดีเอาออกมาอะไรแบบนั้นค่ะก็ตอนที่ทำแรกๆเนี่ยตึงปากร้องเพลงนี่คือเมื่อยมาก มันเหมือนแบบแล้วเป็นการใช้ยาสลบอะค่ะก็คือต้องน็อกไปเลยต้องสลบไปเลยอะไรเงี้ยก็แต่พอหลังจากนั้นก็คลายขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคือดีขึ้นตอนนี้ก็คิดว่าเนี่ยตอนนี้หนูว่าน่าจะ 100% แล้วล่ะกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงน่ากังวลค่ะ
นะครับเขาบอกว่าศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยคุณหมอเขาจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็บอกว่าการผ่าตัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำนู่นทำนี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะแก้หรือว่าเติมหรือเสริมอะไรเนี่ยเขาจะทำด้วยความรวดเร็วมาก
ๆด้วยค่ะคือส่วนนึงก็ป้องกันการที่เลือดของเราจะอะไรไหลออกมาเยอะแต่ว่าคือหนูว่าเท่าที่หนูเติบโตมาเป็นคนจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วหนูมีโอกาสได้ไปเห็นเทคโนโลยีที่เกาหลีเนี่ยเจ๋งมากพี่ท็อปถ้าในความรู้สึกหนูนะเพราะเขาจะตรวจละเอียดมากค่ะเช่นสมมติถ้าเกิดก่อนผ่าตัดหนูมีไข้เขาจะไม่ทำให้หนูละหรือใครเลือดต่ำใครมีกินยาอะไรมาหรือเปล่าจะส่งผลกับเลือดออกไหมจะทำให้เราพักแบบตัดผ่าตัดมาแล้วอาจจะมีปัญหาหรือเปล่ามีโอกาสติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่อนข้างเซฟตี้เพราะตอนที่หนูทำนะโอ้โหจับชีพจรมาติดตรงวัดทุกอย่างเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหนูถึงที่ต้องไปทำที่ถึงเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะหนูมองว่าเขาปลอดภัยมากแล้วก็ในขณะที่ทำเนี่ยจะมีวิสัญญีแพทย์ในการที่จะควบคุมเราตลอดเลยคือดูเราตลอดว่าให้ยาไปเท่านี้เราโอเคหรือเปล่าเราจะหลับนานเกินไปไหมเราจะฟื้นตอนไหนอะไรเงี้ยจะมีการควบคุมตลอดเลยค่ะ
นี่แหละเขาเรียกว่ามาตรฐาน
ใช่ค่ะ
ของการผ่าตัดหรือว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยที่มันถึงเกาหลีถึงแบบว่าโอเคหลายคนยอมรับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันแพงกว่าหน่อยนึงหรือว่าเรื่องของหมอที่แบบว่าจะเข้ามาดูแลเราเนี่ยเยอะก็คือถ้าเป็นเมืองไทยนะอาจจะมีแค่หมอและผู้ช่วย2คน
โอ้ยตอนที่หนูทำครั้งแรกตอนทำจมูกอ่ะหนูไม่หลับด้วยพี่ท็อป
ไม่หลับด้วยตายแล้ว
ใช่โหหนูแบบฉันมาทำอะไรทีนี้จะลุกก็ไม่ได้แล้วไงคะขีดยาชาไปแล้วอะก็เลยแบบโหต่างกันมากเลยอย่างไปที่เกาหลีเนี่ยก็คือเราหลับตื่นมาก็เขาก็จะปลุกคุณนัทคะตื่นนะคะก็จะมีล่ามพอบางคนกลัวนะว่าแบบว่าไปเกาหลีแล้ว เอ๊ะจะคุยกับเขายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งที่หนูไปโรงพยาบาลบานโนบากิก็จะมีล่ามในการที่จะสื่อสารกับเราตลอดเลยเราไม่ต้องกลัวเลยเราก็จะมีคนมาปลุกคุณนัทคะตื่นได้แล้วนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนดูแล
นะแต่ว่าที่สำคัญคือแผลที่ไปทำที่เกาหลีเนี่ยมันจะหายเร็วกว่าแผลในประเทศไทย
ใช่ค่ะเร็วมากเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการในการที่จะใช้แสงลดบวมเขาจะมีวิธีของเขาเขามีใช้แสงนู่นนี่นั่นทำทรีทเมนต์เพื่อที่จะให้มันลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างถ้าที่เกาหลีเขาจะแนะนำให้เดินคือ
ให้เดิน
คือหนูจะเล่าให้ฟังอย่างนี้บ้านเราอ่ะอาจจะมีวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรบางส่วนยังจะแอนตี้กับการทำศัลยกรรมอยู
่
แต่ว่าที่เกาหลีเขาจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนเช่นลูกเรียนจบลูกสอบเข้าที่นี่ก็จะให้ของขวัญในการที่จะไปทำศัลยกรรมอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเหมือนวัฒนธรรมมันต่างกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราทำแล้วเราไปพักฟื้นที่เกาหลีเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแปลกเราจะสามารถเดินได้แล้วคุณหมอก็บอกต้องเดินนะเพราะว่าการเดินเนี่ยบางคนไม่รู้นะคะว่าการเดินมันช่วยคือการเดินมันเหมือนทำให้ร่างกายเราแบบเลือดลมมันกลับมาปกติได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยบางคนอยู่แต่ห้องกลัวออกไปอย่างเราทำสมมติเราทำที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องกลัวว่าเฮ้ยออกไปแล้วคนจะมองไหมออกไปแล้วคนจะสังเกตเราไหมคนจะนินทาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าเดินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเกาหลีโอ้โหเดินได้เต็มที่เลยอะ
เดินทั้งพักก๊อตอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ค่ะเขาก็เดินหนูก็เห็นเขาเดินกันไม่ก็เดินโอ้โหบางคนนี่
ปูมทั้งหน้าอย่างนี้เลยนะ
ใช่เขาก็เดิน
เขาก็เดินกันแบบเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเดินไปกินซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยเหรอ
ใช่ค่ะเขาก็ปกติของเขาเลยก็ไม่มีใครมามองแบบเฮ้ยคนนี้อย่างนี้หนูก็เคยนะตอนที่หนูตอนที่ทำจมูกอะค่ะแล้วก็กลับมาแล้วตอนนั้นเรายังใส่เฝือกอยู
่
น่าจะสักประมาณวันที่5มั้งคะแค่ลงเครื่องเท่านั้นแหละโอ้โหคนมองแบบเหลียวหลังเลยมองแบบ
มองกันนี่ผมว่า
เดี๋ยวมองเดี๋ยวหลังเนี่ยไม่หันกลับด้วยนะมอง
ว่าโอ้โหนี่คงจัดดักมาเต็มที่จากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วรู้สึกแฮปปี้มั้งพอหลังจากที่เรากลับมาแล้วตอนนี้สภาพอะไรต่างๆจากช่วงเนี้ยก็ผ่านมาประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วนะครับทุกอย่างมันเซตตัวเต็ม 100% หรือยัง
ก็หนูว่าน่าจะเต็ม100นะคะเพราะว่าคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยในแง่ส่วนตัวของหนูนะก็คือเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วว่าพี่ท็อปบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าแบบทำไมต้องทำดีอยู่แล้วคือหนูจะพูดในแง่ของความรู้สึกหนูก็คือถ้าเลือกได้หนูก็จะไม่ทำถ้าเลือกได้หนูก็ไม่อยากพลาดแต่ณเวลานั้นหนูพลาดมาแล้วอ่ะวันนี้หนูต้องแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะให้มันดีขึ้นถ้าเลือกได้หนูก็จะไม่อยากทำคือถ้าทุกคนอ่ะได้มีโอกาสได้ถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้ดูลูกเก่าๆของหนูอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกมันก็โอเคมันอาจจะดูหวานตื่นดูเก็บไปบ้างนิดหนูแต่หนูก็มองว่าหนูก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าในความรู้สึกของหนูนะแต่ก็อาจจะดูแบบดูหวานขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นค่ะไปร้องเพลงก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหจะไม่มีปัญหาในเวลาที่เราจะต้องทำงานหรือเปล่าแบบเอ๊ะอยู่ดีๆเหมือนเรารับงานไปแล้วเราบังเอิญเกิดปัญหากับหน้าเราเงี้ยมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะช่วงนั้นก็เป็นเข้าพรรษาพอดีก็เลยแก้ไขเลยทำเลยค
่
ะ
ใช่นะมันก็เลยทำให้ว่าโอเคมันก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปแล้วนะครับพี่ต้องถามหน่อยหนึ่งว่าแพลนต่อจากนี้ไปแล้วเหนือจากการทำงานการทำธุรกิจของตัวเองเล็กๆนะครับซึ่งมันอาจจะขยายใหญ่โตไปเรื่อยๆนะครับการเรียนต่อมีเป้าหมายสำหรับเรื่องของปริญญาเอกไหมครับ
มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเพราะว่าก็คือที่จริงอ่ะเหตุผลที่คือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยการเรียนอาจจะไม่บางคนคิดนะว่าเอ้ยเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอันนี้ก็จริงส่วนนึงนะคะแต่ในแง่ของหนูในเหตุผลที่หนูเรียนเพราะว่าหนูมองว่ามันเป็นโอกาสของหนูแล้วหนูก็ยังมีแรงที่จะทำอยู่วันนึงหนูอาจจะไม่ได้มาเป็นนักร้องวันนึงหนูอาจจะได้วิชาตรงนี้แหละที่หนูเรียนอ่ะเอาไปใช้งานจริงๆในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นหนูอยู่ในจุดที่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสที่จะทำอะไรหนูอยากคว้าไว้หมดเลยมีโอกาสทำตรงนี้หนูก็จะทำมีโอกาสเรียนหนูก็จะเรียนต่อให้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะคะบางเรื่องบางการเรียนหนูอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าหนูก็ยังอยากที่จะทำอยู่ดีต่อให้วันนี้หนูตัดสินใจใหม่หนูก็ยังอยากที่จะทำอยู่ดีเพราะหนูมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับหนูแล้ววิชามันจะอยู่กับหนูไปจนหนูแก่หนูนู่นเลยจนกว่าหนูจะ เบสไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสำหรับหนูแล้วหนูมองว่าการเรียนมันสำคัญมากถ้าสำหรับหนูนะคนอื่นจะคิดยังไงหนูไม่รู้แต่ในแง่ของหนูรู้สึกว่ามันสำคัญมากเพราะมันอาจจะเป็นหนทางนึงอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่มันจะทำให้เราอะได้มีชีวิตต่อค่ะพี่ท็อปหนูไม่อยากเป็นนักร้องที่หมดงานร้องเพลงแล้วก็ไม่มีงานทำหรือคือหนูไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวไม่อยากเป็นภาระของสังคมหนูไม่อยากเป็นภาระของใครเลยเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าอะไรที่เราพอที่จะทำได้อะไรที่เรามีแรงที่จะทำได้นะตอนนี้หนูอยากที่จะทำเพราะต้องสแตนด์บายรอว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นด้วยสแตนด์บายไว้เลยค่ะว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ในแง่ของการทำงานหรือการใช้ชีวิตก็คงตอนนี้ก็คงยังทำอยู่แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคิดที่จะอยากรับราชการเหมือนกันค่ะอยากทำงานที่มันคงขึ้นค่ะ
แม่เห็นไหมวันนี้เราได้คุยกันได้เห็นมุมมองความคิดวิธีการอะไรต่างๆของรัฐมาริสาเยอะมากๆเลยนะครับเราไม่เคยคุยกันแบบนี้ลึกๆกันมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่ท็อปได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับนัทในมุมนี
้ค่ะ
นะครับเป็นครั้งแรกเลยจริงๆเพราะว่าปกติเราจะคุยกันถ้าเกิดว่าเป็นรายการอื่นๆเราก็จะเฮฮาวาไรตี้กันไปนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราได้สาระอะไรจากมุมมองความคิดของนักร้องตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันแต่ว่าการทำความฝันนั้นเนี่ยมันมีความสิ่งที่มีเสน่ห์ก็คือความมั่นคงที่ตัวเองต้องการอยากจะได้กับชีวิตด้วยวันนี้นัทมาริสาได้มาพูดเรื่องนี้ให้กับเราให้กับใครหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังอยู่ความรู้สึกว่าเราควรจะหาอะไรที่มั่นคงกับตัวเราแล้วก็อาจจะทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างถูกต้องไหมครับ
ใช่เลยค่ะ
นะโอเคนี่คือแบบอย่างดีๆและก็เรื่องราวดีๆที่วันนี้เราได้มาคุยกันวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมรายการกับเรา2 EP เลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับทั้งนัทมาริสาครับวันนี้หมดเวลากับรายการคุยกับท็อปแล้วนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่ง 14:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ครับทาง FM 101วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:00 น.ที่นี่